širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ponoći 2 minute. Srećan nam Božić. 7. januar je nastigao. A u noćnom programu Beograda 202 ove noći pogled iz Sremskog Broda.
Pogled iz Svemirskog Broda.
Dakle, Pogled iz Svemirskog Broda ove noći sa vama. Sutra je, stvari ne sutra, nego već danas je neradni dan, dakle, može bez problema da se i ostane malo duže, ukoliko budete zainteresovani za teme kojima ćemo se ove noći baviti. A ove noći, za početak, religijski motivi u fantastici. Nešto što smo već ranije imali na repertoaru i različita viđenja, pa ovoga puta i tekako, pretpostavljam, će biti interesantna priča vezana za viđenje kakve veze ima religija sa epskom fantastikom i koje sve motive pisci epske fantastike pozajmljuju odatle. A imat ćemo prilike da čujemo jedno viđenje veze ili možda nedostatak iste između naučne fantastike i religije, šta se dešava na tom području. Međutim, to nije sve. Ove noći vam predstavljam jednog mladog 16-godišnjeg pisca, čija knjiga debitovala na sajmu knjiga, a nedavno je bila jedna onako interesantna promocija, gde su se čule neke lepe reči i o samom autoru, ali i činjenica da ovakvi mladi ljudi vraćaju veru u one koji su možda malo izgubili neke pozitivne asocijacije vezane za mladu generaciju. Pa ćemo, dakle, vam predstaviti i autora i delo Mutant u vozu. Dakle, dve osnovne priče ove noći, a na samom kraju muzika iz jednog aktualnog filma, mada meni se čini da se još nije pojavio ovde kod nas, ali dobro, o tome ćemo nešto ili znatno kasnije. Ove noći sa vama Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you
14 minuta posle ponoći, tokom večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda, na početku priča o vezi između religije i fantastike, tačnije epske fantastike, o čemu će govoriti Jovan Blagojević, ali to ćemo najaviti za, recimo, minut, dva. Pre toga samo da pomenemo da je, recimo, Isus Hrist izuzetno čest, da tako kažemo, česta tema naučno-fantastičnih priča. Samo ćemo, recimo, napomenuti da je još kod Herberta Georgea Wellsa u modernoj utopiji cela priča bila smeštena u jedan alternativni univerzum sa pitanjem šta bi bilo da je Isus Hrist rođen u jednoj progresivnijem rimskom carstvu i kako bi možda to onda uticalo na njegovo religijsko učenje. Dakle, to je samo jedna od varijanti u kojima se dotiče pisci naučne fantastike Isusa Hrista ili ponovnog oživljavanja, vaskrsnuća tih tema. Brojne teme iz religije su na ovaj ili na ovaj način obrađivane u naučnoj fantastici, nešto o tome smo nekada ranije i pominjali, ali ove noći za početak jedna priča o vezama religije i za početak epske fantastike, i o tom pitanju je svojevremeno govorio magistar Jovan Blagojević, on inače teolog iz Biblijskog kulturnog centra, pa da čujemo šta on može da nam kaže o vezama epske fantastike i religije, gde se one mogu pronaći.
Ja ću obratiti, znači, pažnju na drugu vrstu fantastike, to je, znači, u pitanju je epska fantastika. Pre nego što budem se usredio na sam korpus nekoliko književnika koji su pisali epsku fantastiku, želeo bih samo da skrenem pažnju na to da epska fantastika je u suštini mit. Kad kažem mit, pod tim podrazumevam da elementi koji postoji u antičkim mitovima su osnovna forma kroz koju književnici koji pišu epsku fantastiku u stvari barataju. Tako da već samim tim dolazi do veze između religije i te vrste, tog korpusa književnosti, jer ako čitamo antičke mitove, mi ćemo susresti identične junake, bilo da su u pitanju bogovi koji su sa različitim konceptima, moćima, različitim idejama, pa i pripadaju različitim stranama, da li su mračni ili svetli i slično, koji su u sukobu, koji svaki od tih bogova ima neke svoje narode, koji ga slede, svesni ili nesvesni, šta je osnovni motiv kojim se taj bog rukovodi. Znači, to imamo u antičkim mitovima. Ne samo zaboraviti takođe ni apokaliptičku književnost Judeja, u judejskom periodu, znači periodu 2-3 veka pre Hrista i negde zaključno sa sredinom drugog veka po Hristu, uključujući naravno tu i knjigu proroka Danila, naročito njen drugi deo i vizije proroka Jezekilja i Zaharije, pa i na kraju krajeva otkrivenje Jovanovo, knjigu Enohovu, jubileje i mnoge druge manje poznate spise tog korpusa. Kad čitamo tu vrstu literature, to je jako slično kao da čitamo savremenu epsku fantastiku.
pogled iz svemirskog groba.
Ponoći i 25 minuta, Neđo nam želi srećan Božić, a mi nastavljamo da pričamo o nekim vezama između fantastike i religije i ovog puta, pošto smo već pomenuli, doduše, koliko su često pisci naučne fantastike se recimo bavili temom Isusa na ovaj ili novi način, recimo jedna od interesantnih priča je ona Richarda Mattisona o skeptiku koji će biti prvi putnik kroz vreme i koji će vidjeti raspeće. Naravno, putuje tako da će biti nevidljiv za ljude iz tog vremena. I on prisustvuje tom događaju koji na njega ostavlja izuzetan jak utisak i kao što bi najvratnije mnogi pokušali da urade, pokušava da oslobode Isusa, međutim, biva sprečen u tome, tačnije biva vraćen u naše vreme, ali sada ne više kao skeptik. Iako nije prisustvovao čudu vaskrsnuće, samo ono što je video, videvši čoveka koji umire za ono u šta veruje, za njega je to, i kako on sam kaže, to bi trebalo bude dovoljno veliko čudo za bilo koga drugog. Dakle, još jedna vizija kako bi možda jedna SF postavka mogla u ovakvom slučaju da ima uticaj i na obične ljude, kada bi naravno bila moguća. Putovanje kroz vreme je bila, da tako kažemo, i poseta bilo raspeću, bilo uskrsnuću ili tako nekim stvarima vezanim za Isusa Hrista česta tema. Pa je tako recimo John Brunner isto u jednoj svojoj priči napravio alternativni univerzum u kome je španska armada pokorila Englesku, a onda kada je otkriveno putovanje kroz vreme, recimo kao što ga je Wells opisao, u Engleskoj, ona je kontrolisana od strane katoličke crkve koja dozvoljava da samo papa može da kroz vreme putuje u Palestinu u vreme kada je Isus Hrist tamo bio, dok je svima drugima striktno zabranjeno da posete taj period. Zašto? To će da otkriju oni koji budu pronašli ovu priču Johna Brunera, vreme bez broja, sa još jednom varijacijom na, kažemo, tu temu. A da se mi vratimo teologu iz Biblijskog kulturnog centra Jovanu Blagoviću, koji priča o tim religijskim motivima u fantastici i koji će nas sad malo približiti te neke začetnike epske fantastike, između kojih je Tolkien, zatim Lewis, i njihovom ličnom odnosu prema religiji.
E sada kada govorimo o novijoj epskoj fantastici, treba da se setimo i toga da rodozačetnici, makar oni najpoznatiji rodozačetnici tog korpusa, su bili duboko religiozni i što više hrišćanski orijentisani, pre svega tu mislim na Tolkiena i na C.S. Lewisa. Znači, kad čitamo Narniju C.S. Lewisa, tu je, znači, doslovno citiranje Svetoga pisma. Aslan, glavni lik, je, da, znači, potpuno on žrtvuje se, vaskrsava. Čak ja imam, ja mislim da je recimo način na koji je prikazana ta žrtva i taj odnos u tom drugom delu, odnosno La vešica Ormer, možda i najpoznatijem delu tog serijala, u stvari najbolje prikazan istočno pravoslavno shvatanje Hristovog raspeća i žrtve od jednog zapadnog autora, kakav je bio C.S. Lewis.
C.S. Lewis peše tačno, koji je bio te namere?
Nisam vas čuo.
C.S. Lewis.
On je bio Anglikanac. Anglikanac.
Da, Tolkien,
družstvo
Tolkien, Tolkien
je bio katolik. Jeste, ali su
bili jako... Katolik, da.
Jako bliski, čak C.S. Lewis je kao mlad jako rano izgubio svoju neku veru kroz ono, i kroz gubitak porodice i kroz tutorsko vaspitanje i svetske ratove koji su se desili, i onda zapravo u druženju sa Tolkienom on se vraća hrišćanskoj veri. To se vidi iz njegove biografije i mnogih drugih momenta. A ono što je meni recimo zanimljivo i šta povezuje ne samo taj motiv koji postoji u epskoj fantastici, nego negde i kroz epsku fantastiku je provučen, a istovremeno se dotiče i ovih momenta o kojima je gospodin Risić govorio, to je taj odnos stvoritelja i tvorca. Zanimljivo je, a opet kako se nadovezuje, kako se reflektuje u odnosu na biblijski tekst. Silmarion Tolkienov govori o onim bogovima koji stvaraju svet. Kako ga oni stvaraju? Tako što pevaju. Znači, motiv stvaranja reću koji susrećemo na samom početku Svetog pisma, isto to ćemo naći kod C.S. Lewisa u prvom delu serijala Hronike Narnije, Nastanak Narnije, gde on opisuje Aslana koji pevaju, u zavisnosti koji ton kako otpeva, javljaju se određene kreacije na toj zemlji, odnosno u Narniji. Znači, jedan taj motiv stvaranja reću, ja mislim da se isti motiv javlja i kod jednog novijeg književnika, ne toliko poznatog, možda zato što njegovo delo nije doživelo filmsko ostvarenje, to je David Eddings sa svojom Belgarijadom i Molerijadom. Tu se javljaju ti čarobnjaci i slično, koji su na neki način posrednici bogova, a oni, ako pažljivije čitamo, se nazivaju onima koji upravljaju moću i reću. Znači, opet taj motiv koji postoji, a to je da je reč u stvari ne samo sredstvo sporazumevanja, nego da je u stvari životodobna, da je izvor života, celokupnog života u kosmosu koji poznajemo.
Thank you. see the signs. Carried away in a wave of devotion with the music pumping. The lights are shining so bright. Stop what you're doing, get into this groove. Can't you see the signs? Slip on out and slip on into his shoes. It dances like a plasticine machine. Some guy sees the day, some guy's got the way. Sweet old school attraction, he wants your love tonight. He tells you you're no cheapskate reproduction. You're sure that he must be the real thing. Well, you're damned if you do, and you're damned if you don't, 'cause your friends don't like his haircut.
Hristo se rodi i stiže jedna poruka, nažalost nepotpisana, a istinu se rodi, to je jedno što mogu da vam kažem. I da nastavimo ovu priču o vezama religije sa naučnom fantastikom, epskom fantastikom. Pominjao sam, dakle, koliko kompletna ta religijska osnova bilo vezana za samu lik Isusa Hrista, bilo za neke stvari koje su obeležile upravo koje predstavljaju neka temeljna uporišta, koliko su donale inspiraciju piscima naučne fantastike. Samo vaskrsnuće je jedna, a pa sad, velika osnovna potka čuvenog serijala Filipa Hozea Farmera, Rečni svet, River World Sell Real. I to je nešto što do duše može da se pronađe kod nas i objavljeno. Objavljeno je u nastavku u časopisu Alef, prva, da tako kažemo, prvi roman iz tog velikog serijala. A osnovna ideja je da, ali apsolutno svi ljudi koji su ikad živjeli na planeti Zemlji su se ponovo vaskrsavaju na jednom svetu pored jedne reke koja ide bukvalno večno. E sad, šta se dešava, u čemu je što sto, kažem, treba pročitati malo više knjiga, međutim, jedan od onih koji će vaskrsnuti na ovom svetu je upravo Isus Hrist. I postoji jedna, naravno, epizoda upravo sa njime, ali naravno, kako to obično bivao u svetu mašte ili naučne fantastike, ovde to nije baš onaj Isus Hrist kakav ga religija poznaje i predstavlja. Ovde postoji jedno malo iskriznuće, ali to opet, da tako kažemo, ne može da spase tog Isusa Hrista sudbine na tom rečnom svetu koji će biti faktički identična onom koji je doživio u stvarnom svetu. A kada se vratimo na priču o vezama epske fantastike i religije o kojima je pričao teolog iz Biblijskog kulturnog centra Jovan Blagojević na jednoj tribini koju smo eto zabeležili, sada ćemo njega čuti kako je predstavljeno zlo u epskoj fantastici.
Sad je tu možda zanimljiv još jedan moment, a to je sad taj, ako govorimo o stvaranju, to je poništavanje. Motiv zla, kako je recimo predstavljeno u korpusu epske fantastike, već na samom početku, opet u Silmarionu, kako se javlja taj motiv, svi bogovi pevaju i to je jedna veličanstvena simfonija u kojoj nastaje savršeni svet, ali jedan od njih počinje da pravi disharmoniju. On unosi antiporedak u to stvaranje i tako zapravo nastaje zlo koje se kasnije razvija kroz ostala Tolkienova dela. I tu je sada jako zanimljiv moment, zbog čega? Zato što se zlo prikazuje kao nešto što nema postojanje po sebi, nego je reakcija, odnosno pokušaj poništenja dobrog. Što je opet jedan snažan hrišćanski motiv koji još Grigorije Bogoslov izrazio kad rečima da zlo nema biće, da je zlo ne biće. Pokušaju stvari da se poništi postojanje i taj motiv postoji u dobrom delu, značajnom delu Tolkienovog dela. Podsjetio bih vas na Gospodare prstenova i sad tu ima i ona scena u filmu kada ona kraljeva čerka Vilenakinja protiv želje svog oca odlazi u taj konačni sukob i tamo se susreće sa onim jednim od tih vođa zla koji kreće ka njoj, hoće da je ubije, ona vadi mač, on kaže, ne može da ubije nijedan čovek. On kaže, pa ja i nisam čovek, ja sam žensna. I trenutku kada ona ubada tog vođu zlih sila, šta se dešava? Samo plašt i sve to pada, on nestaje, on u stvari ne postoji, on je iluzija i samo iluzija. I to je motiv koji postoji ne samo, znači, u tom jako poznatom delu, evo sad mi imamo pred sobom, ja se nadam, već i drugu najavi serijala Mačanare u Terry Brooks, to je njegov osnovni motiv kada pratimo ideju Mača Šanare. Da taj Mača Šanare, čovjek ga čita i čita i sad očekuje da će taj mač da bude ne znam kakvo moćno oružje koje će da porazi sile zla i slično. Mača Šanare je oružje koje u rukama običnog smrtnika ne znači ništa. Komad metala. Ali u rukama izabranog je moćno zbog čega? U prvom mjestu zato što njega suočava sa samim sobom. Znači, suočava ga i sa njegovim dobrim stranama i sa njegovim lošim stranama i time ga čini sposobnim, to samo suočavanje ga čini sposobnim da se sukobi sa zlom. A sukupljavanjem sa zlom uz pomoć tog mača Šanare, on u stvari zlu pokazuje da je ono nepostojanje, da je, jer upravo u trenutku kada on tim mačom dotačenje tog vođu koji se javlja pod nekoliko imena, on u stvari ga suočava sa njegovim nebićem, sa njegovim nepostojanjem koje je izvedno. Na sličan način ja mislim da se razvija i u onom Eragonu, toj tetralogiji, ista ta ideja na kraju, pobeda sila dobra u stvari je utemeljena na suočavanju onog onih koji su zli sa sobstvenim nepostojanjem, odnosno samoobmanom i masovnom obmanom. I sad tu opet bi se vratio možda na Belgarijadu, gde David Eddings kroz onog lika Vuka i Belgariona, njemu taj deda Vuk kaže svom učeniku koji, i unuku koji tek se razvija u moćnog čarobnjaka i na neki način izbavitelja, mesijanska ličnost u pitanju, da sve može da kaže kad koristi magiju, kad koristi moć i silu, osim jedne stvari, a to je nestani. Jer onog trenutka kada kažeš nestani, ti ne ubijaš samo nekog, nego ga poništavaš, a ta energija koju ti u stvari poništavaš se vraća i guta tebe. Znači, nestajanjem drugog, što je sad jedan potpuno novi koncept, personalistički, u stvari nestaješ i ti. Ne možeš da poništiš drugog bez posledica za sebe.
Stay a little, don't say bye-bye tonight. sometime when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby, you see. I can be all you need if you stay.
Minuta do 1, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očeva na noći pogledi sa svemirskog broda. Aletena nam piše, kaže: Hristo se rodi, pozdrav vama i svim slušacima, zdravlja i veselja želi duh iz Močvare. Pozdravi preneti, a priču će da nastavi teolog iz Biblijskog kulturnog centra Jovan Blagović. Ove noći, dakle, na početku emisije priča o religijskim motivima u fantastici, i gospodin Jovan Blagović se zadrži na toj paraleli između epske fantastike i fantastike, jer je stvarno dosta motiva, ali s obzirom da jedni i drugi dosta toga crpu iz mitova, samim tim nije ni čudo što se dolazi do preklapanja i mogućnosti da se neke stvari porede i da se vide uticaj religije upravo i na same pisce. Pomenut je svakako i John Ronald Reuel Tolkien, pa nešto više o tom istok-zapad momentu, recimo, koji se javlja i kod Tolkiena, o tome će sada da priča Jovan Blagović.
Naravno, osim tih momenata koji su, da kažem, negde možda i onako jako upečatljivi, i kao što sam rekao, kod C.S. Lewis i kod Tolkiena postoje jasne aluzije na hrišćanske momente. Recimo, tu je C.S. Lewis još, da kažem, ajde, providan, znači do koje granice on sledi taj hrišćansko učenje. Ali recimo i kod Tolkiena, Gandalf sivi, kako postoje Gandalf beli? Prolaskom kroz smrt i vaskrsenjem. Znači, tu sad imamo, možemo da govorimo ne samo u kontekstu hrišćanstva, uopšte kad posmatramo antičke mitove, mi imamo tu inicijacijsku smrt glavnih heroja, bilo da su oni u pitanju bogovi, sinovi Boži ili neke mesijanske ličnosti. Podsjetio bih vas na kraju kraja ne samo na antičke mitove, imamo taj mit i u Skandinaviji sa drvetom života Odinom, koji je obešao drvo života, silazi u podzemni svet da bi 9 dana kasnije ustao, ali postoji svakako i u tom hrišćanskom kontekstu gde se govori o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista, koje zapravo predstavlja, koje ga čini na neki način, pokazuje ga kao mesijansku ličnost. Šta više, mi kod Tolkiena imamo i onaj moment kada, ja mislim da je to drugi deo, ili možda prvi, sad sam već zaboravio, gospodara Prstenova, kada se sprema taj konačni obračun, kada on kaže, gledajte peti dan ka istoku, doći ću. I oni, znači, sile dobro već gube borbu, ali tog petog dana oni se okreću ka istoku i vide Gandalfa koji dolazi na svom belom konju i sa četama koje predvodi i na neki način donosi im izbavljenje, što je jasna aluzija on opet na taj motiv drugog Hristovog dolaska, pa je čak i to gledanje ka istoku, što je jako čudno možda u kontekstu u kome Tolkien piše, gde je postojalo i sukob istoka i zapada, i kad čitamo neke druge pisce epske fantastike, kod njih se očitava i taj, da kažemo, hladnoratovski
moment,
recimo Vite sudbine, gde ima ono Staljinkovi i slično, gde je jasno istok sa svojim svim tim političkim liderstvom je negativna, zapad je dobro, pa i u Belgarijadi, Molirijadi, oni su čuvari zapada, znači istok je onaj negativan moment, gde, za razliku od toga kod Tolkiena se javlja taj moment koji je povezan upravo sa evanđelskim rečima, sa istoka će zvezda zasjeti, kao što sunce izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak sina čoveča, to je kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, znači jedan taj jasno, dvosmisleno prikazan biblijski motiv koji u konačnoj liniji u stvari sugeriše potrebu čoveka za identifikacijom sa samopožrtvovanim liderom koji se predstavlja kao mesijanska ličnost.
Take my breath away. Beograd, Beograd, 220.
Sad i 5 minuta i u ovom još jednom segmentu malo ćemo slušati gospodina Jovana Blagojevića, koji je pričao o odnosu epske fantastike i religije. On je inače teolog iz Biblijskog kulturnog centra i ovo je jedna tribina održana pre par meseci na kojoj su se dakle upravo obrađivale ove teme, a uglavnom ste čuli priče vezane za Tolkiena, Lewisa, za neke novije pisce, uglavnom sa engleskog govornog područja. Međutim, i domaći pisci, a naročito u poslednjih desetak godina, su se i tekako dohvatili epske fantastike. Samim tim otvara se mogućnost za njihovu priču, njihovo viđenje nekih stvari koje imaju utemeljenja i u religiji. Tako da je se Jovan Blagojević upravo dotakao i te teme. Doduše, pisci naučne fantastike domaće su takođe imali nekih dodira sa tim temama još davnih i 80-ih i 90-ih godina, ali to bi sad pre svega zahtevalo iščitavanje velikog broja priča, što ne sumnjam naravno da će neko ko bude baš zainteresovan za tu temu raditi i napraviti jedan presek. Možda nam upravo fale upravo takvi neki preseci koji bi određene tematske celine predstavili kako su se dakle naši pisci bavili time. No, evo što kaže Jovan Blagović, koliko je on ispratio veze domaće scene koja se bavi epskom fantastikom i religijom.
Želo bih ovdje da spomenem još samo jednu stvar, mi, makar kako ja pratim naše domaće autore epske fantastike, mi imamo također jednu sada, da kažemo, produkciju, jako plodnu produkciju pisaca epske fantastike, koji suštinski, kada govore o religijskim motivima, uglavnom Aleksandar Tešić, Dušan, ako se ne znam, Dušan Petković i slično, ne daju suštinsku religijski obrazac, osim što konstantno rade na pomirenju paganskog slovenskog naslađa sa hrišćanskim motivima, što samo po sebi nije ništa ni čudno ni pogrešno, ali jedan od autora je meni bilo jako zanimljivo, on možda negde tu sledi upravo obrazac koji koristi Terry Brooks u Mačo Šanare, to je Nebojša Petković sa svojim Poslednjim gradom, serijalom knjiga, gde on baš po obrazu Mačo Šanare svoju epsku fantastiku, svoj epski korpus knjiga smešta ne u daleku prošlost ili srednjevekovnu prošlost, već u budućnost, apokaliptički rat koji sa svim resursima koji ljudi vode dovodi do uništenja, ostaju neki ljudi koji sada su suštinski okrenuti paganizmu i postoje neki tragovi hrišćana koji se negde prikrivaju. Znači, hrišćanstvo se vraća na onaj nivo u kome je bilo na samom svom početku. To je progonjena, to je progonjena religija, ali u toj progonjenoj religiji se jedino može nazvati neki spas, i što je jako zanimljivo ako pratimo čitavu tu knjigu, na kraju krajeva na toj progonjenoj religiji se susreću mire paganski klanovi, čak i ako je ne prihvataju. Ona postaje spona između njih i dovodi do nekog pomirenja i na kraju krajeva postavlja temelje za neko novo pokoljenje ljudi, neku novu, da kažem, napredak civilizacije. I sad tu je možda zanimljiv moment da jako uspešno, makar po meni, Nebojša Petković uspeva da objasni ono što je danas neki put spor, način na koji se participira u hrišćanstvu, pagansko nasleđe, gde se neke forme paganskog karaktera preuzimaju, ali im se daje novi smisao. On to jako lepo objašnja u svojoj prvoj, ako se ne varam, knjizi, gde on kaže, vi možete iz iste šoljice, to je ta forma, da popijete i čaj i vino, u zavisnosti šta je u njoj. Znači, ta forma sama po sebi nije toliko bitna, već ono što se tom formom posreduje.
širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 18 minuta, religijski motivi u fantastici, a sada ćemo malo da se prebacimo na teren naučne fantastike, a i to ovog puta sagovornik ili jedan od učesnika tribine je bio Aleksandar B. Nedeljković. On je inače profesor koji je, da tako kažemo, prvi kod nas uveo proučavanje naučne fantastike na Univerzitetu u Kragujevcu, ali i ukupno mada neke studije koje se bave recimo utopijskom, antiutopijskom tradicijom takođe postoje kao predmeti, ali ovo je, da tako kažemo, svojevremeno bio prvi predmet koji je jasno i glasno imao u svom nazivu naučna fantastika. E, on je upravo bio na toj tribini i dao je jedno malo viđenje kakve veze ima naučna fantastika i dakle kakva je njena veza sa religijom, šta tu postoji iz naravno njegovog ugla, pa da čujemo profesora Aleksandra B. Nedeljkovića.
Sa stanovišta žanra naučne fantastike, sa naglaskom na naučne, koja posla ima nauka sa ovim? Nema posla, znate, zato što prirodne nauke posmatraju prirodu, posmatraju objektivan materijalni svet i snimaju, beleže, zapisuju, nastoje da nađu neke veze, odnose tu neku teoriju i to je to. Prirodne nauke se bave time, nemaju šta o Bogu da kažu jer ga nisu nigde zapazile, dakle, niti im mogu da dokažu da postoji, niti da ne postoji. Gde biste vi uperili šta? Teleskop. Bog nije planeta, je tako, ili galaksija. Šta, mikroskop? Hemijsku neku analizu da pravite, pa kao da piše tamo na talogu, Bog postoji. Ili da piše Bog ne postoji. Možda među zvezdama, neke zvezde da su poređene, da piše Bog postoji. Ne. Niti ne piše da postoji, niti postoji. Znači, nema o čemu da se piše naučni rad. Pa se zato ni ne pišu naučni radovi o nečemu, o čemu ne mogu. Drugo su društvene nauke. Međutim, znači, ipak, kosmologija je blizu negde, dakle jedna grana astronomije, blizu da dotiče pitanje Boga i postoji jedna tačka, samo jedna, u celoj nauci, te se dopušta postojanje Boga, ali dopušta. Nisam rekao da je dokazano. Nije dokazano, ali se dopušta, kao možda. A to je Big Bang, odnosno trenutak postanka vasione. Ako smo mi to dobro shvatili, izračunali i tako dalje, pre tog događaja koji je bio pre jedno 14 milijardi godina plus minus, nije bilo ničega. Ako smo dobro razumeli kvantnu fiziku, kosmologiju i tako dalje, nije bilo ničega. Ni prostora, ni vremena, ni materije. Nije bilo mrak ili sivo nešto. Nije, nemojte zamišljati mrak. Nije bilo čak nije ničeg. A onda odjednom eksplozija bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda, bez uzroka. E taj čin apsolutne, potpuno neshvatljive volje bez uzroka, to bi mogla biti intervencija Boga. To je jedina tačka u celoj nauci koja dopušta postojanje Boga.
Something like a novel and something
1 sat 29 minuta, lagano ćemo da završimo ovu priču o religijskim motivima, u ovom slučaju naučnoj fantastici i priču doktora Aleksandra B. Nedeljkovića, koji je eto, dao jedno od viđenja, uslovno rečeno, veze između naučne fantastike i religije, mada naučna fantastika se itekako bavi bilo ličnostima, bilo nekim trenucima koji jesu bile i bitne ili vezane za religiju, ali ne možda na tako direktni način za neke stvari kao što to može neki put da radi epska fantastika vezana opet za različite mitove. Međutim, pisci i bogovi, kakav je tu, da tako kažem, odnos ili šta bi tu moglo da se kaže na tu temu, koliko bi to moglo da bude inspirativno za pisce naučne fantastike, ali tamo ćemo da čujemo šta je po mišljenju profesora Aleksandra B. Nedeljkovića najbolji SF roman koji je vezan za religiju u ovom posljednjem segmentu.
Drugo je pitanje, da kažem, za pisce, koju vrstu bogova prikazuju u naučnoj fantastici? Prikazuju, znate, dve vrste. Jedno su bogovi koji imaju ruke, noge, kao ljudi su, piju vino, jure dobre ženske, hoće se potuku, isprazne kriglu, a ovaj mu nešto kaže za njegovu ženu, ja ga odala mi po glavi sa tom kriglom, a ovaj njega tresne, pa onda bacaju munje, pa čekić proradi magični, tako da to je, pa pre bi Hogar strašni tu se uklopio nego nauka, znate, to je na nivou ipak malo smešno, to je više za fantasy žanr, nije to nauka, ni Thor, ni Odin, ni Loki i tako dalje, ali je živahno za dramsku radnju. Ima šta da se dešava. Ko je kome, otac, majka, brat, pa ko će biti na vlasti, pa ono, nešto se dešava. Dakle, za pisca zgodno. Međutim, ovaj pravi bog, tvorac kosmosa, e pa sad, šta bi on razgovarao s vama? O čemu? Šta da vas pita nešto? Koliko je sati? Šta vi mislite o susednom narodu tamo? To njega uopšte ne interesuje. Nema šta, ne postoji područje interakcije. Nema šta za dramsku radnju. E sada, najbolji i najvažniji i najveći roman, ja mislim svih vremena, o Bogu je ovaj. Olaf Stapledon, Star Maker, dakle, zvezdotvorac.
Nije prevedeno našli.
Ja mislim da nije prevedeno.
Ja mislim da jeste.
Je u Hrvatskoj ili u Srbiji?
Joj, možda nije bio učet, možda čak i u Kentu, više ne mogu da se setim, više mi brkaju mi se misli.
Dobro,
treba proveriti.
Mogu da budem siguran, ali uglavnom to je najbolji roman 1937. Čovjek je bio doktor filozofije i doktor psihologije i napisao je ovo sa željom da to bude teološki traktat, ispao je pisac naučne fantastike, što ga nije ofte ni oduševilo, niti mu je bilo prijatno, niti po volji, ali svjetski fandom je oduševljeno prigrali Olafa Stapledona. Zašto Olaf kad nije Norvežanin neki ili skandinavski zemalja? Zato što su njegovi roditelji tako hteli. I dali su mu ime Olaf. Iz nekog njihovog razloga što njemu nije smetalo, bar je različito od ogromne većine drugih Engleza. To ima smisla. Različito ime. Oni su bili u Engleskoj. E sada, znači, šta se dešava u tom romanu? Jedan Englez ide na brdašce pored svoje kuće noću, gleda zvezde, kreće na astralno putovanje, dakle samo duhom, ne telom, i kad se sve završi na kraju romana, on se vrati u svoje telo u isti moment, otprilike, znači još je isto sati, nije on ostao satima, ni 10 minuta, on je praktično odmah se vratio u svoje telo, ali je u međuvremenu milijardama godina putovao kroz svemir, galaksije, razgovarao sa zvezdama i tako dalje, i na kraju došao do Boga. I posle toga se vratio, jer nije imalo šta više da se dešava. Šta je Bog? U ovom romanu jedna zvezda čistog uma koja ne može da se vidi očima, jer su naše oči materijalne, dakle bespredmetno je očima gledati levo, desno, napred, nazad, to ne. Samo umom se može vidjeti zvezda čistog uma, čiste mentalne energije stvaralačke, a ako gledate suviše izbliza, suviše dugo, ako se unesete, izgorećete, dakle spalit će vas, tako da za ljudski um nije dobro da se primakne suviše Bogu. I na tome se završava roman, jer ako je o pravom Bogu reč nema, onda je više dramske radnje. Šta sad, da ide da se napije sa tom zvezdom, pa da se potuče, pa da čekiće možda nešto posegne na tu svašta besvesnici. Ne može se napraviti drama od toga. Let's get
this context. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Absolutes are inefficient, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side.
Everybody, yeah. Everybody, yeah. Get into it. Yeah. Get stupid, get retarded.
Iz svemirskog broda.
Thank you.
1 sat 41 minut. Imali smo, dakle, ove noći priču o religijskim motivima u fantastici, a sada se okrećemo nečemu drugačijem. Premijera na sajmu knjiga pre koliko? 2,5 meseca, recimo. Knjiga koja se zove Mutant u vozu i koju je napisao mladi 16-godišnji Tadija Čaluković. Ta knjiga je predstavljena pre par nedelja u Domu omladine i na toj promociji, između ostalog, je kao jedan moderator cele priče bio urednik Blica, tačnije urednik kulture u Blicu, Milojko Božević, koji se prvi obratio okupljenima i koji nije krio svoje oduševljenje mladim piscem. Pa kako, zašto i zbog čega, eto da čujemo od Milojka Boževića.
Večeras ćemo vam predstaviti jednog, kažem, neobičnog mladog čoveka, mladog autora i njegovo delo. Ovde se za mnoge ljude kaže da su mladi, a kad imaju 30-40 godina, mladi autori i mladi stručnjaci, ali ovaj momak pored mene je zaista mlad, ima 16 godina i već je stigao da napiše roman i da snimi film. Dakle, to je film Njihova veličanstva, film i knjiga, roman je Mutant u vagonu. E sada, ja sam inače Milojko Božović, urednik sam kulture u Blicu i Podlitka kulturnog pop kultura i moram da kažem da u domenu posla kojim se bavim, utisak godine mi je zapravo to što sam upoznao ovog momka, Tadiju Čalukovića, pored svih ljudi s kojim sam se sreo i s kojima sam razgovarao, zapravo saznanje da postoji jedan ovakav mlad čovjek. E sad, zašto? Ja mislim da on razbija najmanje dve predrasude, a to je da su mlade generacije loše, da su svi, da dolaze sve gore i gore generacije, i druga je da ljudi koji pišu knjige ne čitaju. Tad je, recimo, primjer čoveka, to jest ljudi, da sve više se pišu knjige, a da se sve manje čita. Tad je primjer čoveka koji čita puno, s kojim možete da razgovarate o savremenoj književnosti, domaćoj, svetskoj. On je momak koji želi da zna i želi da čita.
Just
sat 51 minut, sada smo na promociji romana prvenca mladog pisca, tad je Čalokovića Mutant u vozu, a tu je bio i njegov stariji i poznati kolega Miljenko Jergović, također dakle pisac koji je onako imao različita tu viđenja i koje je izneo pred okupljanima, što vezano za samu knjigu, što vezano za samog pista, i nešto toga ćemo naravno čuti tokom ove noći. Međutim, interesantna je njegova priča na samom početku, kada je dobio knjigu, šta ga je zapravo u tom trenutku najviše uplašilo i pre nego što je počeo da čita knjigu. Pa da čujemo Miljenka Jergovića.
Ja za početak moram priznati, to sam već rekao, da je mene, nakon što mi je stigla Tadijina knjiga, bila mi je stigla bez prethodne najave. Mislim, ja zapravo nisam znao da on piše neku knjigu, a još manje da će mu izaći neka knjiga. Kad sam je dobio, kako bi se reklo, uhvatila me neka nelagoda i neka strepnja. Ta nelagoda i ta strepnja, inače, posve logična stvar. Možda ste to nekad u životu doživjeli, da vam neko drag kaže da je snimio šlager pjesmu ili da je naslikao sliku ili da je snimio film, i da prvo što pomislite, joj, ono, mislim, ono, nemoj, ono, ajde da me ovo zaobiđe, ovo se ne događa. Jer se čovjek naprosto plaši da će to nešto biti ispod nivoa onoga što on misli i što očekuje od, kako bi se reklo, konkretne osobe. Jednostavno, ako su nam ljudi dragi, onda želimo da ne bude nikakvog blama i da ne bude nikakve neugodne situacije. A za umjetnost bilo koje vrste, za pisanje, za književnost pogotovo, za poeziju najviše, su vezane upravo te situacije blama i nelagode, i upravo te situacije da čovjek da čovjek sam pred sobom ispadne budala, ili da, što je puno gore, neko njemu drag i blizak pred njim ispadne budala. To se teško može preživjeti. I puno je gore zapravo osjećati ono što se u Beogradu lijepo naziva transfer blama, nego osjećat blam zbog samog sebe, jer mislim, sa sobom će se nekako i iznijet, sa drugima nikako. Dakle, to je ono što sam mislio i osjećao kad mi je stigla knjiga. Prvo što sam učinio istog trenutka čim sam otvorio kovertu, bilo je da pročitam prvih 5 stranica. I kad sam pročitao prvih 5 stranica, što bi se reklo, jedan veliki kamen mi se svalio sa srca i rekao sam, ono, ok, sad ono, sve je u redu, nema problema. Onda sam odložio knjigu, znajući da ja to bez nekih teških srčanih poremećaja i velikih napada očaja mogu u miru pročitati, da se ništa loše neće dogoditi.
širom zatvorenih očiju.
Tako je 2 sata i 2 minuta i Beograd 202 priča o debi romanu mladog pisca Tadije Čalukovića Mutant u vozu. Čuli ste Miljenka Jergovića, a boga mi slušat ćete ga i dalje s obzirom da posle tih prvih utisaka i to prvog nekog straha kada imate naravno čoveka koga ste upoznali i koji vam se čini da je sasvim u redu, a onda on pravi negde iskorak u nekom umetničkom domenu gde ga možda baš i niste očekivali, pošto je očigledno ostavio ipak pozitivan utisak. Dakle, da čujemo sada od Miljenka Jergovića, kada je već pročitao knjigu, kakav je utisak ona na njega ostavila.
Na kraju, kakva je to knjiga? Mutant u vozu je zapravo jedan žanrovski mutant. To je knjiga u kojoj je Tadija za sebe smislio žanr koji bismo u osnovi teško mogli imenovati. To bi mogla biti neka šašava distopija, to bi mogla biti neka ovaj neka neka parodija distopijskog žanra, to bi moglo biti svašta nešto što bi se vrlo jednostavno moglo nazvati po samom autoru tadiizam ili tadiistički žanr. To da je on izmislio žanr za sebe u kojem će ispisati roman, moram priznati da mi je to vrlo blisko, jer sam tu vrstu eksperimenata provodio i sam u vrijeme kada sam imao godina koliko Tadija, ili kada sam imao godinu, dvije ili tri više, u svakom slučaju prije nego što sam otišao u vojsku, jer u ona strašna vremena smo mi imali i tu nevolju da idemo u vojsku i ne trebaš nam nimalo zavidjeti na tome što ti nećeš ići u vojsku, jer to je jedna potpuno suluda i beskorisna stvar bila koja čovjeku potpuno uništi sve planove. Dakle, to je zapravo vrijeme tih žanrovskih eksperimenata i tog izmišljanja žanrova.
Taking her to the cinema to see so. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figures a short winner. Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
You made my heart skip, 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 skip a beat.
Skip.
2 sata i 11 minuta. Čuli ste kakva je knjiga Mutant u vozu, utisci makar pisca Miljenka Jergovića, starijeg kolege u odnosu na mladog 16-godišnjeg Čalokovića, a i dalje Miljenko Jergović priča, ali ovoga puta ono što je isto naravno na njega ostavilo utisak, šta je dakle to njegov mlađi kolega ispoštovao do kraja i zašto je to važno. Neki savjeti koji ako se odlučite da pišete i da probate naravno da uradite roman neku dužu formu, svakako će vam značiti.
Ono što je jako bitno za ovu knjigu jest da je Tadija svoj žanr ispoštovao do kraja i da je bez, kako bi se reklo, bez zamora i bez pretrpavanja stranica uredno ispisao svoju knjigu. Ispisao je onako kako je on to namjeravao, kako je on to zamislio i on je svoj roman i on je svoju farsu, ako ćemo to nazvat farsom, priveo, ovaj dio je negdje pred kraj, ovaj priveo je kraju bez gubitka energije, bez padova, bez gubitka ideje o tome šta bi sad trebao pisati i bez onoga što je najvažnije i po čemu se neko ko može biti pisac razlikuje od diletanta. A to je da on nijednog trenutka nedostatak imaginacije ili nedostatak teksta kojeg će staviti na papir nije zamjenjivao gomilanjem nekih ličnih iskustava, gomilanjem misli bez misli i gomilanjem teksta koji zapravo nije tekst. Tadija je dakle imao tekst koji će napisati. To je važna stvar.
Pogled iz svemirskog broda.
2:02.
Dakle, pretpostavljam da nekome, mada pre svega možda mlađim piscima, ovakvi savjeti tekako mogu da doprinesu u njihovom stvaralačkom radu, da definitivno treba ostati svoj. I Miljenko Jergović naravno je nastavio da otkriva makar na primjeru dela Mutant u vozu, šta je to što bi još mladi pisac mogao dobro da uradi za sebe. A jedna od stvari koje su možda još i važnije za mladog pisca je da bude uspešan i da zadrži sebe na nivou rečenice.
Ono što je od svega ovog što sam ja do sad rekao mnogo važnije jest da je njegova rečenica od početka do kraja autentično njegova i da je on u stanju ispisivati autentični književni tekst, autentični svoj književni tekst. Da to nisu kilave, invalidne i hrome rečenice, neću reći početnika, nego ljudi ili pisaca koji naprosto ne čitaju. Jer ljudi koji ne čitaju, osim što ne znaju kako bi zapravo rečenice u tekstu trebale izgledat, oni nisu u stanju da isprate vlastiti govorni ritam na takav način da ga prenesu, da ga prenesu na papir. Tadija Čaluković je to apsolutno u stanju i on to od početka do kraja radi, rekao bih, s nekom lakoćom, s lakoćom koju će recimo ljudi bezrazložno pripisat njegovoj mladosti, njegovoj njegovoj generacijskoj zadatosti, ali zapravo je ta stvar potpuno suprotna. Lakoća nije nešto što pripada mladome čovjeku, lakoća nije nešto što pripada klincima. Lakoća je nešto, lakoća je lukavstvo odraslih. Klinci su teški ko olovo i pretenciozni ko malo prije spomenuti Dostojevski. Tadija Čaluković iz nekog vrlo čudnog razloga, a ja mislim da se taj čudan razlog tiče znatiželje i obrazovanja, jednostavno nije takav. On ima lakoću odraslog čovjeka, on ima lakoću gotovog pisa i ja mu samo želim da on tu lakoću sačuva.
Yeah.
Sata 31 minut, promocija knjige mladog 16-godišnjeg autora Tadija Čalukovića i njegov stariji kolega koji je imao eto, prilike na različite teme da ukaže na neke prednosti onoga što je tako jedan mladi pisac ipak uspeo da, da tako kažemo, ispušta stvarujući svoj prvenac, a evo u ovom poslednjem, da tako kažemo, obraćanju večeras Miljenko Jergović na kraju poslovnih priča zašto je bitno za nekog mladog pisca da uradi ovo ili ono, zašto je zapravo bitno to što je 16-godišnji pisac ostao mlad. Evo da čujemo Miljenko Jergovića.
Iako je on kao, to otprilike djeluje kao novi primjerak u zoološkom vrtu, ono, mislim, njemu je 16 godina i on je mladi i neprestano će se još godinama i godinama isticati to da je mladi, da mu je tako malo godina i ne znam šta, što je, mislim, ono, kao da se govori o novom polarnom medvjedu, ono, koji je došao u zoološki vrt, pa se sad, su se stvorili neki uslovi za njega da on može se praviti kao da je u svojim zavičajima. Dakle, iako je to, on nije nikakav ni wunderkind, on nije, što je najbitnije od svega, on nije star mali. Ono što on piše nije tekst nekoga starijeg. on ne glumi 30-godišnjaka ni 50-godišnjaka. To je velika stvar, to je veliki kvalitet ne samo ove knjige, nego je to veliki kvalitet njega kao autora svake vrste. Jer u vezi onog što on radi, postoji opet jedan kao problem, nešto što će mu se natovariti navrat kao problem, a to je što se on bavi novinarstvom, što se bavi književnošću, što se bavi filmom, što ide u školu i što ko zna čime se još bavi ili čime se još namjerava bavi. Ja mislim, suprotno onom što će misliti mnogi drugi, ja mislim da je sasvim ispravno i u redu da se čovjek bavi svim tim stvarima. I to ne da je to ispravno kad se ima 16 godina. Ja mislim da je to ispravno i kad se ima 70 godina. Inače, ova knjiga je, što isto kvalitet, ali isto neka vrsta zanimljivosti. To se, dakle, pomalo čita kao da je to, kako da se precizno izrazimo, da me razumijete, kao da to nije napisano s idejom da se piše roman, nego da je to napisano s idejom da se piše film. Ali ne s idejom da se piše scenarij, nego s idejom da se piše film i da se to čita kao film. I to je također vrlo dosljedno provedeno, tako da mi imamo dojam, što se i u ovom čitanju moglo osjetiti, mi imamo dojam da prisustvujemo nekom filmskom igrokazu, nekoj, skoro bi se usudio reći, da ne zvuči pretjerano i pretenciozno, ali nekoj gotovo Kubrickovskoj zafrkanciji. I to je meni naprosto dobro.
Thank you.
poznata.
Dva sata 43 minuta, eto, čuli smo šta je urednik Blica govorio o tom oduševljavajućem momentu da, eto, i mladi ljudi umeju da itekako iznenade sa svojim radom. Zatim starijeg pisca koji hvali svog mlađeg kolegu koji ima 16 godina i koji je debitovao romanom Mutant u vozu, a sada je pravo vreme da konačno čujemo i mladog Tadiju Čalukovića, koji je autor, dakle, tog romana, a iako je već bilo reči otprilike šta se tu nalazi, da čujemo samu viziju pisca. Dakle, šta je za Tadiju Čalukovića Mutant u vozu?
Rekao bih da je Mutant u vozu, pored toga što je najavljeno kao roman usvojenom dečaku koji ne zna do samog kraja svoj identitet, ono što bi moglo da se nazove i neka vrsta transhumanističkog romana. Ja zaista ne znam za primer da u književnosti postoji transhumanizam, ali da pojasnim, transhumanizam je pokret međunarodni kulturni koji okuplja intelektualce koji se bore za nove tehnologije i nešto mnogo važno što ima veze sa transhumanizmom jeste termin postčovek. I zapravo Mutant u vozu, kada se malo distanciram od teksta koji sam pisao, mi se čini kao roman koji prikazuje borbu post čoveka i čoveka. Da li je pobedio čovek ili post čovek u tom romanu, nije toliko važno koliko je važno reći da sam ostao dosledan svojoj primordijalnoj ideji, a to je da to bude roman koji će biti upravo o dečaku, ali kroz sve ono što on prolazi ja pominjem i neke druge teme kao što su migracije, kao što su politički izbori i pominjem sve ono što koliko god tehnološki napredovali mislim da se neće promeniti ni u 22. veku. Još jedna stvar koja je vrlo važna jeste da u današnjem svetu, a i inače u književnosti, dominira laž. Samo što rekao bi da je književnost laž koja saopštava najbolju i najtačniju vrstu istine. Tako da ono što se isto primećuje u Mutantu vozu, bar mi je bila želja da se to primeti, jeste taj trenutak post istine. Matija Bečković je u recenziji romana rekao da je ovo roman koji mutira davnu prošlost i postbudućnost, tako da taj prefiks post je, rekao bih, vrlo važan kada se govori o Mutantu u vozu.
Never.
202.
Hey!
6 minuta do 3 sata predstavljanje knjige Mutant u vozu Tadije Čalukovića. Eto, čuli smo i samog autora šta je on rekao o svom delu, kako ga on vidi, kako bi ga on predstavio, a nešto sad malo o tome kako je zapravo nastajao Mutant u vozu, iako je Tadija sa 16 godina, to je već koji drugi razred srednje, ali ta njegova ideja je zapravo nastala ipak davno ranije, pre nekoliko godina.
Ono što bih još želeo da kažem jeste da dok sam pisao taj roman nisam imao tačnu viziju šta će se naredno dogoditi, već bih u svoj rokovnik, kako je radnja odmicala, smišljao i zapisivao ono što bi moglo da se dogodi. I poslušao sam savjet Uroša Petrovića, koji me je savjetovao u mom prvom ili jednom od prva tri intervjua koje sam uradio u životu, koji je rekao: uvek kada pišeš ili bilo šta drugo stvaraš, pokušaj da iznenadiš sebe. I to je najsigurniji način da ćeš napisati nešto što će biti nepredvidivo i za druge. Druga ideja, misao po kojoj sam se vodio, bila je, to je Andrićeva misao koju mi je prošle godine u septembru rekao Vladimir Pištolo: postavi uvek sebi ciljeve visoko. I to su dve centralne misli kojima sam se ja vodio i nadam se da sam uspeo, znači čitaocima da je procene, da te dve misli budu nešto što je obeležilo moje pisanje. Takođe, ta budućnost koju ja prikazujem, meni se učinilo da, na stranu to što ja obožavam istoriju, volim istoriju, pisac koji je mnogo uticao na mene je Oscar Wilde. I veliki ekscentrik i egocentrik kakav jeste, on je često govorio da istorija je veliki kalendar zločina, te da se u istoriju lakše ulazi ubistvom kralja nego pisanjem dobrog romana. Na neki način, s obzirom na to da ja u svom romanu pominjem meni drage pisce i knjige, ovo je neka vrsta, pošto i svaki pisac kog čitamo, on postaje deo nas i njegova rečenica ostaje urezana u našoj duši, i ovo je neka vrsta omaža i njemu. Tako da to je nešto što je dosta uticalo na moje pisanje. A naravno, u onoj meri u kojoj je Miljenko Jergović uticao na mene, jeste upravo što u cijelom njegovom stvaralaštvu, zaista, ne znam kako bih to izrazio, ali postoji jedna priča koja mi je veoma važna i to je kako treba da izgleda jedan veliki junak. U pitanju je Abdula Šahmanović, zagovornik Njegošev, i u tom liku Abdulaha Šahmanovića ja sam pokušao da budem jednostavno takav čitalac, jer svaki pisac je najpre čitalac, pa tek onda pisac.
3 sata i 6 minuta noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem sad dolazimo do ovog posljednjeg segmenta na promociji, to je sa promocije romana prvenca Mutant u vozu Tadije Čalukovića. Eto, čuli smo i autora, i autor će upravo da završi sa, da tako kažem, večerasničnim blokom koji je pokrio ovo delo, koje je skrenulo pažnju već na sebe javnosti i bilo promovisano još i pred sajam knjiga, ali je to svoju promociju imalo upravo sada. Naravno, tada ima 16 godina, vidit ćemo, započeje, da tako kažemo, romanom. Vidit ćemo kako će dalje da nastavi. A bilo je tu i pitanja iz publike i jedno pitanje koje zapravo jeste očekivano, pošto dobiti prostora za prvu knjigu, pogotovo kada ste mladi pisac, to ume i takako da bude problematično i teško. I jedno sasvim očekivano pitanje je bilo da li je bilo odbijanja. Pa da li je bio odbijen? Evo šta na to kaže Tadija Čaluković.
Odbijanje su sastavni deo nekoga ko počinje. Ali ono što je najvažnije je da mi nisu odbili ljudi do čijeg stava mi je stalo. A to je prvi čovjek koji je pročitao roman, bio je Matija Bećković. I on je pročitao roman za 2 dana i kada je to napisao, zaista sam, to je neopisivo osjećaj, dobio i veter u leđa i dobio, dobio jednostavno prvu potvrdu da ono što sam napisao vredi. Pre toga roman nije niko čitao i plašio sam se tog stava, kao što sam se plašio i stava mnogih drugih pisaca koje sam upoznao u radu na internet časopisu Salome. A još jedna stvar, baš kada se govori o ovom odlomku, jeste da se tu pominju snovi. I mnogi filmski stvaraoci, kao što je Buñuel, kao što su Fellini, su izuzetno voljeli da sanjaju. Fellini čak piše da je, dok je bio mali, bežao u sobu da bi spavao, a Buñuel je rekao da, kada su ga pitali kako izgledao vaš idealan dan, on je rekao dajte mi 2 sata aktivnog rada i 22 sata samo da sanjam, pod uslovom da se sećam onoga što sam sanjao. No, da ne vredam mnogo, da se vratim na pitanje koje ste mi postavili. Ideja o Mutantu i vozu nastala je u prilazu iz 7. u 8. razred i tada sam počeo da razmišljam o tome. Još jedna stvar koju sam se trudio, pošto sam rekao način na koji sam pisao sam tako da iznenađujem i samog sebe, jeste to da to dovelo do toga da ima povezanosti u tom romanu, ali dovelo je do toga da se nekome to učini kao neka vrsta proznog galimatijasa. I još jedna stvar koja me je isprovocirala da pokušam da napišem roman futuristički je to što svuda su zaista nove tehnologije ušle u naš život i koliko god da one pomagale i nama na privatnom i na dnevnom nivou, one i književnosti i kinematografiji još od uvek naravno, one na neki način devastiraju naše duše. I to sam ja želeo da pokažem. I još jedna stvar koja je napisana u jednoj recenziji je da se u mom romanu tehnologija više prikazuje kao loš gospodar, a manje kao dobar sluga.
I'm going out of my mind, 'cause the way that she whines. Ogled iz svemirskog broda.
Sata i 18 minuta, dakle ušli smo u 2019. godinu, januar već uveliko krenuo, ali zbog svih ovih praznika, recimo ona redovna druženja Društva ljubitelja fantastike Lazar Komorčić ponedljikom i dalje neće biti aktualna, danas je Božić, ne radi se, tako da će i ljubitelji fantastike, makar što se toga tiče, da odmaraju, neće biti nikakve tribine, njihov rad počinje tek od sledećeg ponedljika, pa ćemo u narednom izdanju Pogledi svemirskog broda i da čujemo šta su tačno pripremili, ali neke stvari se već znaju koje će se desiti do kraja ovog meseca. Jedna od njih koja će svakako privući veliku pažnju desit će se 26. i 27. januara u Domu omladine Beograda i dolazi, to je već tradicionalni termin, ako se ne znam, to je već treća otprilike godina za redom kada je sigurno u ovom terminu festival epske fantastike. Dakle, subota i nedelja, početak 14.00, dešavanje će biti na prvom spratu, dakle u sali Amerikani, ali i u klubu. Tribine, predavanja, društvene igre, bit će izložbeni i onaj prodajni deo, sve ono što je uobičajeno, a ovog puta u okviru cosplaya tema će biti vampirska maskarada. tako da oni koji se bave cosplayom da znaju da se pripreme. Što se tiče tribina, već je i najavljeno i tačno se zna čime će se baviti. Dakle, jedno predavanje o Sauronu kroz dobe i vekove, jedna tribina posvećena čuvenom Warcraftu, zatim će biti nešto za ljubitelje muzike, takođe već tradicionalno, a to je tribina o heavy metalu i epskoj fantastici. Ovoga puta, da tako kažemo, jedan novi glas je David Vartabedian. Dakle, sigurno će biti dosta priča o 90. godinama, gde je on izuzetno stručan i pozvan da priča o tom periodu. Tribina o čuvenoj igri Dungeons and Dragons, jedna priča o Tolkienu, ali ovoga puta fokusirana na njegov životopis na periodi Prvog svjetskog rata. Zatim bit će promocija jednog balkanskog YouTube kanala koji se bavi epskom fantastikom pod nazivom Fantasy Mythos. Tribina o patuljcima iz Tolkienovog sveta i jedna tribina o cosplayu sa Sanjom Živković, koja je bila uspešna u svojim nastupima i u inostranstvu, pa će da prenese svoje utiske, tako da je to izuzetno bogat i interesantan sadržaj. Nešto više detalja će takođe biti najavljeno u jednom od narednih izdanja Pogledi svemirskog broda. Dakle, to je Dom omladine 26. i 27. A u kinoteci, u okviru Šok koridora na samom kraju ovog meseca, 30. i 31. januara, nastavak nečega što je bilo predstavljeno u decembru, dakle, filmovi o vukodlacima. 30. i 31. novih 6 filmova, projekcije od 17, 19 i 21. Moći ćete da gledate filmove kao što su Prokletstvo vukodlaka, Američki vukodlak u Londonu, Fatalna Ginger, ali i filmove Vuk, Vukovi, Vukodlak. Definitivno nema greške, dakle, dovoljno je čuti samo nazive i da se otprilike pretpostavi o čemu se radi. Naravno, i imaćemo malo detaljniju najavu od Nenada Kvalca, očekujemo to isto za emisiju koja će biti, ako se ne varam, 28. A pošto smo došli do kraja večerašnjeg druženja ovog božićnog izdanja Pogleda iz svemirskog broda, vas pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek. Želimo vam da lepo provedete ovu noć ukoliko ste se družili sa nama od 4 do 6 ritam ranog jutra, muzički izbor Nenada Saboljevića, a potom od 6 do 9 već novo izdanje Ustanka. Tokom jutra sa vama će biti Vanja Savić, pa ćete čuti od nje i neke najnovije informacije, ali i sve ono što je možda interesantno i vredno čuti jednog božićnog jutra. Naravno, nama još ostaje da najavimo rubriku kojom zatvaramo Pogled svemirskog broda, treća strana ploče, koja se bavi muzikom iz filmova, uglavnom, a da ponekad bude tu prilika ili za televizijske serije ili neka druga ostvarenja. Međutim, i večeras muzika iz jednog duše prošlogodišnjeg filma, mada su već počele da se pojavljuju i muzike iz nekih ostvarenja koje su upravo debitovala pre par dana na svetskoj sceni, ali njime ćemo se baviti nekom drugom prilikom. Dakle, i dalje smo u 2018. godini i predstavljamo vam muziku s filma Bumblebee, jedan SF akcioni film, i reč je o zapravo čuvenom Autobotu iz serijala o Transformersima. Nekada davno Buba jeste i bila glavni junak jednog drugačijeg serijala filmovima, ako se sećate čuvenog Herbija, ali ovo je nešto sasvim drugačije. Dakle, uslovno rečeno, kao što bi se reklo, origin story ili priča o nastanku ili neka uvodna priča vezana za Bumblebee ili za tu žutu bubu. I u ovom filmu Travisa Knighta glumi Hayley Steinfeld, a pošto se ova mlada glumica itekako bavi pevanjem i prilično je uspešna, njeni singlovi već nekoliko godina su jako dobro kotirani među mlađom publikom, ona je sa jednom ekipom uradila pesmu koja se može čuti u ovom filmu. Postoje dve verzije, jedna koja je namenjena, da tako kažemo, više radijskom izvođenju, jedna koja je baš rađena specijalno za film, e pa upravo ćemo tu verziju mi čuti. Numera koja se zove Back to Life, Hayley Steinfeld, muzika iz filma Bumblebee. Lako noć, prijatno i još jednom sretan Božić.
Thank you. sending us through space and time. It's holding love, it keeps you and me intertwined. What's a pipe dream if you ain't trying to do it? What's a heartbreak if you ain't crying? I'll do it. What's a sunset if you ain't riding into it? Let's drive into it. 'Cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear, and you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling you give me inside. Just our history.
Our history.
They lift me up. They flow like electricity. What's a pipe dream if you ain't trying to do it? What's a heartbreak if you ain't crying? I'll do it. What's a sunset if you ain't riding into it? Let's drive into it. 'Cause I'm bringing you back. But I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear. And you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling you give me inside. When the world is passing by, oh, oh, oh. I can see you in the night, coming through like flashing lights. When the world is passing by, oh, oh, oh. 'Cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear, and you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, I'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
Christmas, just like the ones I used to know.
Yeah. You fed me a brand new, I remember your name. I can feel Beograd 202.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
But lately there ain't been much work. Širom zatvorenih očiju.